στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, πάντα πόρων και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός αληθέ και εσκήνωσον ημίν και καθάρισον μας βάσεις κυλίδος και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε από το ίδιο βιβλίο και εδώ αναλύοντας ο γέροντας τον Αββά Ησύχιο πλέον γίνεται πολύ ουσιαστικός και πιάνει τον πυρήνα της ανθρώπινης ψυχής και της πνευματικής μας προσπάθειας. Επιλέξαμε κάποια κομμάτια από αυτά τα θέματα τα οποία είναι, θεωρούμε, πολύ σημαντικά και πρακτικά. Είπαμε βεβαίως ότι αυτό απευθύνεται σε μοναχούς, αλλά επειδή είναι κοινός ο αγώνας και κοινή προσπάθεια, φυσικά αφορά και εμάς στο μέτρο της δικής μας ζωής. Απορώ σημαίνει δεν έχω πέρασμα, δεν έχω τρόπο να προχωρήσω στη ζωή μου. Πέφτω σε μια κατάσταση που αδυνατώ να βρω λύσεις στα προβλήματά μου. Με πιάνει μια ανυμπόρια, μια κακομοιριά. Αμφιβάλλω για το μέλλον μου ή με ένα απορία. Αυτό που λέμε βρισκόμαστε σε απορία, εδώ αναλύει μια φράση του Αββά Ησυχίου. Όταν λέει βρισκόμαστε σε απορία, είναι αυτό το πράγμα, ότι δεν έχω τρόπο να προχωρήσω στη ζωή μου, πέφτω σε μια κατάσταση, λέει, που αδυνατώ να βρω λύσεις στα προβλήματά μου. Αυτό το εσωτερικό αδιέξοδο, το να μην ξέρουμε σε ποια κατάσταση είμαστε και ποια είναι η προοπτική της ζωής μας και η πορεία της ζωής μας, αυτό λέγεται, αυτή η σύγχυση, αυτή η πνευματική θολούρα είναι η απορία που έχουμε, που δεν έχουμε μια προσωπική πορεία και ταυτότητα. Και τότε λέγει δεν έχουμε πρόοδο τη δυνατότητα χαράς και ειρήνης. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να προοδεύσει και να έχει αυτή την κατάσταση της ειρήνης, χρειάζεται να υπάρχει ένας προσανατολισμός. Αυτός ο προσανατολισμός που είναι η λύση της απορίας του. Αυτό που κυρίως κυβερνά τη ζωή μας είναι η απορία που έχουμε, όχι για ένα θέμα, αλλά η απορία της ύπαρξής μας. Το ερώτημα της ύπαρξής μας. Ποια είναι η κατεύθυνσή μας. Και μέσα από αυτή την κατεύθυνση ποια είναι η στάση της ζωής μας, η πρακτική. Όταν δεν έχει λυθεί η απορία μέσα μας, τότε λέει δεν έχουμε ούτε πρόοδο, ούτε βρισκόμαστε σε κατάσταση χαράς και ειρήνης. Όλα τότε υψώνονται μπροστά μας ως χάος και φρίκη. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, λέει, του ανθρώπου, όταν βρίσκεται σε αυτή την απορία, ώστε φοβάται μήπως διχονοήσει, σχιζοφρενής είναι αυτό, διχόνια, διχονοήσει, μήπως χάσει και το μυαλό του. Διχάζεται ο νους του ανθρώπου, παθαίνει ένα είδος πνευματικής σχιζοφρένειας. Όταν δηλαδή δεν έχουμε βάσεις, δεν έχουμε κατεύθυνση μέσα μας, δεν έχουμε ένα μπούσουλα, μια αναφορά, δεν είναι ξεδιαλυμένο το τοπίο μέσα στην καρδιά μας και δεν είναι ξεκάθαρος ο λόγος ζωής μας, αυτό το πράγμα μας τρελαίνει. Αυτό μας κάνει να χάσουμε τα μυαλά μας. Και λέει, ποια είναι αυτή η απώλεια, ποιο είναι το χάσιμο αυτό. Είναι άλλο καταλαβαίνει ο άνθρωπος τότε, λέει, άλλο ζει, άλλο λέγει, δεν μπορεί να βγάλει λογικά συμπεράσματα. Είναι αυτή η σύγχυση, αυτή η διακρισία. Όταν δεν πατώ καλά, είμαι μετέωρος υπαρξιακά, το είναι πολύ φυσικό ο άνθρωπος άλλο να καταλαβαίνει, άλλο να ζει και άλλο να λέγει. Διαφωνεί τότε ο άνθρωπος με τον εαυτό του αλλά και με τους άλλους, διότι δεν μπορεί να είναι ισορροπημένος. όταν μέσα μου δεν έχω αυτό το ξεκαθάρισμα, δεν έχω όνομα, τότε αυτή η ανισορροπία βγαίνει και στη ζωή μου και δεν μπορώ να συνεννοηθώ με κανέναν. Διαφωνεί και ο άνθρωπος με τον εαυτό του. Διαφωνώ με τον εαυτό μου πότε? Όταν δεν ξέρω ποιος είμαι, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μου, ποια είναι η κατεύθυνση ζωής μου, ποιες είναι οι πεπιθήσεις μου, ποια είναι η πίστη μου. Όταν δεν υπάρχει αυτό, άρα δεν έχω λογική βάση στη ζωή μου. Δεν έχω λόγο στη ζωή μου. Λειτουργώ παρορμητικά. Λειτουργώ κατά τις επιθυμίες, κατά τις αισθήσεις, κατά την συνήθεια. Αυτό όμως εμένα προσωπικά δεν θα με καλύψει, κανένα δεν καλύπτει. Και αυτό θα με φέρει σε μια σύγκρουση με τον εαυτό μου που δεν είναι αναπαυμένος. Στη συνέχεια θα με φέρει σε σύγκρουση με τους άλλους ανθρώπους που θα διεκδικώ μια δικαίωση και μια ανάπαυση που δεν μπορεί να μου παρέχει ο άλλος. Αφιβάλλει λοιπόν μετά στη συνέχεια ο άνθρωπος μέσα από αυτή την ανισορροπία για την ορθότητα και την αλήθεια των πράξεων και των λόγων του, διστάζει. Προσεύχεται λόγου χάρη και αναρωτιέται αν είναι σωστή η προσευχή του. Ζει σε μια κατάσταση απελπιστική. Είναι αυτό που λέμε αδιακρισία. Δεν ξέρω τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, πως πρέπει να ζήσω και είναι η κατάσταση ζωής μου. Και αυτό γιατί δεν έχω λόγο στη ζωή μου. Δεν θέλω να δώσω λόγο στη ζωή μου. Δεν έχω βάσεις, δεν έχω ρίζα. Και συνεχίζει. Πνευματικού έργου προνήψεως νου λαβέστε. Πνευματικού έργου προνήψεως νου λαβέστε. Για να αποφύγω αυτό τον κίνδυνο, λέει, χρειάζεται να αρχίσω και να προχωρήσω στην ύψη του νου. Πολύ ωραία μέχρι τώρα, καταλάβαμε που είναι το πρόβλημα, αλλά ποια είναι η θεραπεία? Έχω αυτή τη μη κατεύθυνση. Ζω ανεπίγνωστα. Ζω ασυνείδητα. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να κάνω το καλό. Δεν ξέρω πώς να φερθώ στον άλλον άνθρωπο. Δεν ξέρω τι είναι ο άλλος για μένα. Δεν ξέρω τι είμαι εγώ για τον εαυτό μου. Αυτή η παλαβομάρα που βγαίνει πρακτικά στη ζωή μας σαν μια αδιάκριτος τρόπος ζωής θέλει την θεραπεία του. Ποια είναι η θεραπεία, λέει, να προχωρήσω στην ύψη του νου. Τι σημαίνει η ύψη του νου? Είναι αυτό που είπαμε και στη όλη τη διάρκεια που ασχολούμαι με αυτό το βιβλίο. Είναι να θέσω προσοχή εις το νου και στην καρδιά μου. Τι δέχομαι? Να προσέξω το νου και την καρδιά μου σαν κάτι πολύτιμο, να το σεβαστώ και να δώσω ζωή και όχι θάνατο. Και λέει, μέσα από την προσευχή ασφαλώς, και λέει, χρειάζεται να αρχίζω και να προχωρήσω στην ύψη του νου. Τότε ο Θεός, λέει, θα μου χαρίσει πνευματικές απολαύσεις, όμβρους ειρηνικούς, χαρά, ανάπαυση, αποκαλύψεις. Εάν δεν ασκηθώ στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της καρδιάς και του νου, δεν μπορώ να κατορθώσω κανένα πνευματικό έργο. Δεν μπορώ να επιτύχω τίποτα. Ας φορώ κεράσα, ας λέγω και μεγαλωριμοσύνες, ας πιστεύω και στον εαυτό μου, ας νιώθω ότι είμαι πνευματικός εργάτης της Εκκλησίας. Αυτό λοιπόν που θα με βοηθήσει είναι να παρακολουθώ το νου και την καρδιά μου, να ελέγχω αυτά. Αν αφήσουμε τον εαυτό μας χωρίς προσοχή, χωρίς να σέβομαι το νου και την καρδιά μου, ποιο είναι το περιεχόμενό τους, και να δίνω τροφήν ζωής και όχι ψεύτικα πράγματα και θάνατο, αυτό θα με φέρει σε αδιέξοδα. Αν όμως προσέχω το νου και την καρδιά μου και την σέβομαι και θέλω να δώσω σωστή τροφή, πώς προσέχω το σώμα μου και προσέχω τι τρώω και προσέχω αυτά που είναι βλαβερά και δεν τα δέχομαι, αυτά που είναι υγιή τα παίρνω, με αυτή την έννοια προσέχω το νου και την καρδιά μου. Όταν έχω αυτή την προσοχή, και η προσοχή αυτή είναι και κατάσταση προσευχής, γιατί η τροφή της ψυχής μου είναι προσευχή, τότε αρχίζει ο άνθρωπος να βρίσκει μέσα του μια κατεύθυνση. Ξεδιαλύνεται η κατάστασή του. Αρχίζει να βρίσκει μια πορεία. Εάν λοιπόν, λέει, θέλω να γίνω Ιεραπόστολος ή να ηγηθώ μιας πνευματικής κινήσεως ή για να σώσω ψυχές και άλλων, αν θέλω να συμβουλεύω τους άλλους για τη σωτήρια της ψυχής τους, αν θέλω να γράφω, να ομιλώ για πνευματικά θέματα, πρέπει να αποκτήσω πρώτα την ύψη, τον έλεγχο της καρδιάς και του νου, τον έλεγχο του εαυτού μου, να νιώσω ότι εξουσιάζω τον εαυτό μου. Διαφορετικά είναι αδύνατο να επιτύχω στην αποστολή μου. Αλλά και σε κάθε σχέση, αν κανείς δεν εξουσιάζει τον εαυτόν του, δεν ελέγχει τον εαυτόν του, δεν σέβεται τον εαυτόν του, είναι ψεύτης ο ίδιος, ψεύτικη η ζωή του, ψεύτικη στις σχέσεις του. Δεν πρόκειται να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όσο και αν πασχίζει για το αντίθετο. Αν κάποιος θέλει να διαμορφώσει, να δημιουργήσει μία σχέση, αυτή η σχέση δεν μπορεί να έχει αλήθεια αν ο άνθρωπος δεν ξεκαθαρίσει μέσα του, αν δεν καθαρίσει την καρδιά και το νου του, αν δεν έχει κατεύθυνση, αν δεν ξέρει τι του γίνεται. Αν δεν ξέρω τι μου γίνεται, τότε το μόνο που θα θέλω είναι η ικανοποίηση των επιθυμιών μου. Αν δεν ξέρω τι μου γίνεται, το μόνο που θα θέλω είναι η ικανοποίηση του εγωισμού μου. Τι σχέση θα κάνω? Θα κάνω μια σχέση με σκοπό την ικανοποίηση των επιθυμιών και του εγωισμού μου. Άρα τι θα φέρει αυτό? Απομάκρυση, σύγκρουση, απομόνωση. Δεν γίνεται αλλιώς. Για να είσαι με κάποιον άνθρωπο σε σωστή βάση, πρέπει πρώτα να είσαι ξεκάθαρος εσύ. Αν δεν τα βρει ο άνθρωπος με τον εαυτόν του, δηλαδή πολύ απλά, είναι αδύνατο να φτιάξει σχέση. Είναι ψεύτικα όλα. Δεν μπορείς να, αν είσαι πατέρας ή μάνα, να συμβουλεύεις το παιδί σου, αν εσύ δεν έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου. Αν για σένα δεν είναι πολύτιμη η καρδιά σου, την οποία εκτιμά, σέβεσαι και θέλεις να την δίνεις τροφή, να τη δίνεις ειρήνη, να τη δίνεις χαρά, να τη δίνεις ζωή, τι θα πεις στον άλλο, τι θα πεις στο παιδί σου? Μα εσύ είσαι ανύπαρκτος. Τι θα πούμε, επειδή μεγαλώσαμε σε ένα καλό περιβάλλον και είχαμε κάποια αγωγή καλή συμπεριφορά? Το θέμα δεν είναι να έχουμε αγωγή συμπεριφορά, αλλά να έχουμε αγωγή ζωή. Η συμπεριφορά πολλές φορές είναι εχθρός της ζωής. Γιατί μένουμε στο φαινόμενο, δεν μένουμε στην ουσία. Αν λοιπόν εμείς δεν έχουμε γευτή ζωή και δεν ενδιαφερόμαστε να γευτούμε ζωή και δεν αναζητούμε τη ζωή, τι συμβουλή να δώσεις, τι αγωγή, τι ήθος να δώσεις και για ποιο λόγο? Αυτό που πρωτίστως έχει ανάγκη ο άνθρωπος και είναι η βάση του ήθους, είναι η γνώση της ζωής, είναι η εμπειρία της ζωής. Ήθος απεκομμένο από την ζωή δεν είναι ήθος, είναι θάνατος. Το ήθος το αληθινό είναι αυτό που είναι καρπός, έκφραση, εκδήλωση της ζωής. Αλλά ανησυχούμε για την έβραση της ζωής? Δεν μπορείς να κάνεις κήρυγμα, να διδάσκεις τον άλλον, τον φίλο σου, τον συναδελφό σου, τον σύντροφό σου, το παιδί σου, αν είσαι χαμένος, δεν έχεις μπούσουλα. Τι να πεις? Ότι μάθαμε ότι πρέπει να έχουμε καλή συμπεριφορά? Χαίρο πολύ. Και αυτό τι είναι? Και πού θα πάει αυτή η καλή συμπεριφορά? Και ποιο είναι το όνομα αυτής καλής συμπεριφοράς? Και από πού ξεκινάει? Και ποια είναι η καρδιά μου? Και ποια είναι η ουσία της καρδιάς μου? Και τι θέλει η καρδιά μου? Την εκτιμώ την καρδιά μου? Τι δίνω στην καρδιά μου? Πότε χαίρομαι? Ποια είναι η χαρά μου? Ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς μου? Δεν πρέπει αυτά να ξεκαθαρίσω? Αν δεν ξεκαθαρίσω, είμαι χαζός. Είμαι ανόητος. Είμαι ανώνυμος. Ανώνυμος, τι σχέση θα κάνω? Δηλαδή, πώς να αγαπήσω κάποιον, αν εγώ την καρδιά μου την αγαπώ? Γιατί για να αγαπήσω κάποιον, πρέπει να ξεκαθαρίσω τι είναι η καρδιά για μένα. Τι είμαι εγώ για τον εαυτό μου? Τι θέλω εγώ? Τι θέλω? Σπίτια? Φιλενάδες? Καφέ? Φαγητό? Εξουσία? Δύναμη? Τι? Αυτό είμαι? Αυτό θέλω? Αυτό θα βγει στη σχέση, εκ των πραγμάτων. Δεν γίνεται. Αυτό θα προβληθεί στη σχέση. Αυτό είναι που λέει νύψη. Να ξεκαθαρίσω μέσα μου τι γίνεται και να μην είμαι ένα απορία. Να λέω τελικά ποιος είμαι και τι θέλω. Αυτό πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Για να μπορούμε να μιλούμε για σχέσεις. Αλλά αυτό θέλει κόπο. Δεν είναι να είσαι καλό ανθρωπάκι. Θέλει κόστος εσωτερικό που προηγείται η νύψη. Αυτό είναι η νύψη. Η νύψη δεν είναι απλώς να συγκεντρώνω το νου μου, να το σφίξω το μυαλό μου, να μην τρέχει από εδώ και από εκεί. Γιατί το νου μας, όσο και το συγκεντρώνω, θα φύγει, θα πετάξει. Τέτοιοι είμαστε. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι μέσα μου να ξεκαθαρίσω. Αυτό είναι η νύψη. Ποιος είμαι, τι θέλω? Πόσο σημαντική μου είναι η καρδιά μου και ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς μου? Αυτό καθορίζει την ύπαρξή μου, τη ζωή μου και τις σχέσεις μου και μου δίνει όνομα. Αν θέλω να έχω όνομα. Διαφορετικά λέει, είναι αδύνατο να επιτύχω στην αποστολή μου. Δεν μπορώ να έχω ούτε πνευματική ζωή, ούτε δραστηριότητα, εάν δεν έχω κερδίσει τον αγώνα της νύψεως. Το ξεκαθάρισμα αυτό δηλαδή του εαυτού μου. Μια υπαρξιακή σοβαρότητα. Όχι σοβαροφάνεια, ούτε καταθλίψη, ούτε μιζέρια. Υπαρξιακή σοβαρότητα. Η νίκη όμως είναι να έρθει, είναι ανάγκη να έρθει φυσιολογικά και όχι εξαναγκαστικά. Για να το καταλάβετε αυτό, σκεφτείτε κάποιον που ενώ πάει, να, και αυτό λέει, να μην είναι ένας εξαναγκασμός, ένα ξεζούμισμα του μυαλού μου, της καρδιάς μου, να είναι η φυσική έκφραση του ανθρώπου που μπήκε στον δρόμο. Και λέει, για να το καταλάβετε αυτό, σκεφτείτε κάποιον που ενώ πάει να κάνει μια ομιλία, λέγει συνεχώς τον εαυτό του, πρόσεχε αυτό, πρόσεχε εκείνο. Ο ομιλητής θα αποτύχει. Για να έχει αίσθηση ότι όλες επιβάλλεται να τρέχει αυθόρμητο ο λόγος του. Το ίδιο συμβαίνει και με την ύψη. Πρέπει αυθόρμητα να τρέχει, αυθόρμητα να ελέγχουμε το μυαλό μας. Όταν έχουμε εξασκηθεί. Για παράδειγμα, αν εγώ αποφασίζω ότι αγαπώ αυτή τη γυναίκα, την ερωτεύτηκα και θέλω να την παντρευτώ, πότε διαφυλάσσω αυτή τη σχέση? Όταν πρώτα το παραδεχθώ μέσα μου, όταν εξηγήσω στον εαυτό μου πως είναι έτσι και είμαι αφοσιωμένος εκεί και είμαι δοσμένος εκεί, τότε αυθόρμητα το μυαλό μου θα είναι εκεί και δεν θα το πιέζω από εδώ και από εκεί να συγκεντρωθεί. Αυτή είναι η έννοια της νύψης. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προσανατολιστεί σε μια κατεύθυνση, τότε δεν βιάζει τον εαυτό, είναι η φυσική του κατάσταση. Δηλαδή αυθόρμητα ελέγχει το νου του και είναι στραμμένο σε αυτό που πρέπει να στραφεί. Όποιος λοιπόν, λέει, θέλει να είναι, όποιος λοιπόν θέλει να είναι πνευματικός άνθρωπος, όποιος θέλει να έχει θεϊκές χαρές και απολαύσεις, προϋποτίθεται ότι προσέχει συνεχώς, ώστε καμία απασχόλησή του να μην τον βγάζει ούτε λεπτό από την κυριαρχία επί του νου του. Αλλιώς θα περιπέσει σε αδιέξοδο, σε θυχοστασία του μυαλού, σε σχιζοφρένεια, θα συντριβεί στη ζωή του. Για να έχουμε, λέει, θεϊκές χαρές, πρέπει να είμαστε διαρκώς σε αυτή την κατάσταση. Να μην φεύγει ο νους μας, να είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο. Όπως κάποιος που λέει, κάποια γυναίκα, ας που δώσουμε ένα παράδειγμα, σέβομαι τον άντρα μου, τον αγαπώ, αλλά έχω ανοιχτά και τα αυτιά μου στις κολακίες των άλλων άνθρωπων. Σιγά σιγά η κολακία, μια ευγενική συμπεριφορά, θα πει, δεν έκανα τίποτα, γλύκανε την ψυχή μου, κακό είναι. Μετά από λίγο αισθάνομαι κάπως παράξενα. Την επόμενη κάτι έγινε, αλλά όχι ολοκληρωμένα. Δηλαδή γιατί ξεκίνησε ο νους και αφέθηκε. Αν δηλαδή αφήσουμε τον στόχο μας, αφήσουμε την εσωτερική αναφορά, δεν θα αρχίσει να μειώνεται η παρουσία του Θεού. Θα ελαττούται ο Χριστός μέσα μας. Θα ελαττούται αυτή η πνευματική μας ενασχόληση και αναζήτηση. Έτσι είπαν τα πράγματα. Δεν σημαίνει επειδή τα άμαθα θα τα κάνω κιόλας. Οφείλω να είμαι βέβαιος, λέει, ότι έχω στερεωθεί και μετά να προχωρήσω στο πνευματικό έργο. Εάν δεν δω ότι το έδαφος είναι στερεό, πώς θα πατήσω, πώς θα είμαι ασφαλής? Λοιπόν, άνθρωπος που μέσα του δεν αποφάσισε ότι αυτό είναι η ζωή του και αυτό θέλει, σε οποιοδήποτε επίπεδο, πολύ περισσότερο στις υποθέσεις της καρδιάς του, είναι αδιάφορο μετά αν είναι καλός ή κακός, ηθικός ή ανήθικος. Δεν έχει νόημα. Χρειάζεται πρώτα να βάλουμε τα θεμέλια, να ξεκαθαρίσουμε πού πατούμε και αν έχουμε αποφασίσει να είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, το πρώτο στο που έχουμε ανάγκη να δούμε είναι να δούμε ποια είναι η καρδιά μας, ποιο είναι το περιεχόμενο της, ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς μας. Από εκεί ξεκινούν όλα. Για να προχωρήσω σε πνευματικό έργο χρειάζεται και κάτι άλλο. Για να προχωρήσω σε πνευματικό έργο, σε αυτή η προσπάθεια, να έκανα την ύψη, κατάλαβα κάποια πράγματα, αλλά και κάτι άλλο. Χρειάζεται πρώτο να γευθούμε το κάλος, τη θαλπορή και τη χαρά της νύψεως. Να χαρούμε τις πνευματικές απολαύσεις. Και δεύτερο, να μην πέσουμε λόγω αμέλειας σε πνευματική παράλυση. Ναι, τι χρειάζεται, λέει, να έχουμε γευτεί πνευματικές χαρές. Άνθρωπος που δεν έχει πνευματικές συγκινήσεις, ας είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, είναι νεκρός. Μπορεί να είναι ο πιο τέλειος, ο πιο ηθικός. Αν δεν έχει πνευματικές χαρές, δεν έχει πνευματικές συγκινήσεις, δεν αισθάνθηκε η ψυχή του αυτή τη χαρά και να καταλάβει ότι αυτή η χαρά ενώνεται από κάθε άλλη εξωτερική χαρά, αυτός ο άνθρωπος, ας είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, είναι καλός αλλά νεκρός. Είναι σκαλός νεκρός. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο, να έχουμε γευτεί πνευματικές χαρές, και το δεύτερο λέει να μην πέσουμε σε κατάσταση αμέλειας και πνευματικής παραλυσίας. Η ραθυμία, η τεμπελιά και ένα άνθρωπο που γεύτηκε τον Θεό μπορεί να το χάσει. Αν θέλετε, ο κύριος λόγος των αμαρτιών μας δεν είναι γιατί είμαστε αδύναμοι, είμαστε ράθυμοι, τεμπέληδες. Νομίζουμε επειδή τα σκεφτήκαμε, επειδή τα ακούσαμε, φτάνει αυτό και δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Η ραθυμία είναι πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα. Βλέπεις κάποιοι λέει δεν έχω αντοχές. Δεν έχει αντοχές γιατί δεν εξασκήθηκε. Αν βάλει τον εαυτό του να μπει σε μια δικασία πειθαρχίας και προγράμματος και προσωπικής πορείας, θα βλέπει ότι ενώ τον κούραζαν 2 ώρες δουλειά, μετά θα γίνουν 4-5, το τέλος θα δουλεύει 10 ώρες και θα κουράζεται. Είναι πώς προσανατολιζόμαστε σε μια κατεύθυνση. Και συνεχίζει παρακάτω. Λέει, αυτά βέβαια ακούγονται άσχημα, ακούγονται σκληρά ίσως, όμως δίνει και την παρηγοριά. Τι ωραία που καταλαβαίνει ο Άγιος στην ανθρώπινη ψυχή. Μόλις πάμε να πέσουμε στην απελπισία, αμέσως μας δίνει την ελπίδα. Μας φανερώνει πόσο εύκολος και ταπεινός είναι ο Θεός, ότι ο Θεός σκύβει ολόκληρος επάνω μας. Γι' αυτό το λόγο συνεχίζει. Εάν παρά τα αυτά έχεις πέσει σε αυτή τη διχοστασία του νοός, αναφιβόλως θα λυθεί το αδιέξοδος σου. Όταν αρχίσεις να καλλιεργείς την τήρηση του νοός, η οποία ονομάζεται διανοητική ή πρακτική φιλοσοφία του νου. Η εκκλησιαστική και ασκητική συγγραφή χρησιμοποιούν πότε τον έναν και πότε τον άλλον όρο. Και οι δύο όμως όροι έχουν την ίδια έννοια. Δέστε ποια είναι η έννοια. Η πρακτική φιλοσοφία του νου είναι η τήρηση του νοός. Δηλαδή δεν αφήνω το μυαλό μου να τρέχει από εδώ και από εκεί. Ελέγχω το μυαλό μου. Εμείς είμαστε κάποια κατάσταση αφασίας που δεν μπήκαμε καν στην έννοια ότι χρειάζεται να προσέχουμε το νου μας που τρέχει. Δεν μπήκαμε στη δικασία τι διανοήματα έχουμε στην καρδιά μας. Τι επιθυμίες, ποιας μορφής και ποιο είναι το πνεύμα των επιθυμιών που έχουμε. Δεν μπήκαμε καν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί να είμαστε ζωντανοί. Είμαστε απλώς βιολογικές μάζες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Επομένως, εάν είμαστε σε αυτή την κατάσταση της πτώσης, λέει, παρόλα αυτά υπάρχει ελπίδα. Πότε? Η ελπίδα αμέσως ξεκινάει και αμέσως έρχεται ο Θεός και τρέχει ο Θεός μόλις αποφασίζεις να μπει σε αυτήν την κατάσταση τηρήσεως του νόου. Δηλαδή δεν αφήνεις το μυαλό σου να τρέχει από εδώ και από εκεί. Δεν αφήνεις τους λογισμούς σου να σε καταβάλουν, να κυριαρχούν, να ελέγχουν τη ζωή σου. Εμείς κυρίως αυτό που καθορίζει τη ζωή μας και τις πράξεις μας δεν είναι ο λόγος της αλήθειας που μας απεκαλύφθη, είναι οι λογισμοί μας. Η επιθυμία μας. Έχω αυτό το λογισμό, έχω αυτή την επιθυμία, το κάνω, τελείωσε. Δεν εξετάζω τι πνεύμα έχει αυτή η επιθυμία. Αν αυτό ζωντανεύει την καρδιά μου, αν αυτό αναπαύει την καρδιά μου, αν αυτό φέρει ειρήνη στην καρδιά μου, τότε τι άνθρωποι είμαστε? Χριστιανοί δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν είναι να δω την καρδιά μου, το νου μου, όχι με τις λεπτολόγησης, γιατί και αυτό λογισμός είναι. Αλλά βάζω φύλακα στο μυαλό μου και εφόσον αποφάσισα να έχω σοβαρότητα ζωής και ουσία ζωής και κατάλαβα ποια είναι η ουσία της ζωής, ας υποθέσουμε ότι έβαλα μια αρχή ζωής μου που πηγάζει από τη σχέση μου με τον Θεό, αυτό που μου δίνει ο Θεός, την αγάπη. Τι σημαίνει αυτό? Ό,τι την προσβάλλει δεν δέχομαι, ούτε στο νου μου, στην καρδιά μου. Ας πούμε, τι προσβάλλει την αγάπη? Η κατάκριση. Δεν αφήνω ούτε το νου μου ούτε την καρδιά μου να τρέχει. Αν όμως δεχθώ ένα λογισμό κατακρίσεως, τι κάνω? Καθορίζομαι από αυτό. Και οι ενέργειές μου καθορίζονται από αυτό το λογισμό. Δυστυχώς η ζωή μας κινείται από τους λογισμούς και όχι από την αλήθεια. Και στην καρδιά μας πιο ενδιαφέρον είναι πως θα ικανοποιηθούν οι επιθυμίες μας και δεν εξετάζουμε, επαναλαμβάνουμε, αν η επιθυμία που έχω είναι αρρώστια ή υγεία. Είναι αγάπη ή εγωισμός. Δεν μας απασχολεί αυτό. Δεν τηρούμε το νου και την καρδιά μας από αυτά τα πράγματα. Μα αυτό όμως θα μας επηρεάσει. Δεν προσέχουμε τι ακούμε. Δεν προσέχουμε ποιους συναναστρεφόμαστε. Δεν προσέχουμε τι σχέσεις δημιουργούμε. Γιατί? Δεν προσέχουμε το νου και την καρδιά μας. Μας είναι έχουν αχρηστευθεί αυτά. Αν όμως δεν έχουν αχρηστευθεί και κρατώ ζωντανή μέσα την αγωνία μου για την αλήθεια, τότε σέβομαι το νου και την καρδιά μου και προσέχω με ποιους επικοινωνώ, όχι κατακριτικά, τι ακούω και τι λέω. Γιατί αυτό το τι ακούω και τι λέω είναι ένα πνεύμα που έρχεται μέσα στην καρδιά μου. Εάν δεν έχω προσέξει ποτέ την καρδιά μου, μου είναι αδιάφορη και λέω, γιατί κακό είναι, όλους τους αγαπούμε. Αυτή είναι βλακεία. Είναι δικαιολογία του χαζού ανθρώπου. Ασφαλώς τους αγαπούμε όλους, γι' αυτό κλείνουμε τα αυτιά μας. Ή γι' αυτό τα ανοίγουμε αναλόγως. Αν όμως εγώ σέβω την καρδιά μου, είναι πολύτιμη η καρδιά μου, γιατί έτσι μπορεί να αγαπώ και τον άλλο, ή τον αγαπώ με τη φαντασία μου, τον αγαπώ με την καρδιά μου, τότε προσέχω τι τροφή δίνω στην καρδιά μου. και η τροφή που δίνω στην καρδιά μου και τα μάτια μου και τα χέρια μου και τα αυτιά μου είναι. Συνεχίζει λοιπόν ο γέροντας. Ξέρετε, σε αυτά παρακάτω νομίζω είναι, κάνει μια φοβερή ανατομία της ψυχής. Τέτοια πράγματα δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Εμείς τα περνούμε ξόφαλτσα. Λέμε τι είναι, καλά τώρα, ψυρίστικα πράγματα είναι αυτά. Και εμείς είμαστε μια χαρά και αγαπιόμαστε και περνάμε μια χαρά. Ναι, γιατί αυτό το επίπεδο που ζεις είναι το σαρκικό. Είναι η πέτσα σου. Και με αυτό φυσικά περνάς καλά. Αν τραγουδάς, αν τρως, αν κάνεις βόλτα, αν βλέπεις τη φύση, μια χαρά περνάς. Και αν σε ικανοποιεί και ο άλλος, μια χαρά ακόμη. Αλλά αυτό είναι το επίπεδο ζωής που έχουμε. Στο κεφάλαιο αυτό συνεχίζει ο Άγιος και χρησιμοποιεί πάλι το ρήμα απορρίσει. Ποιο είναι το νόημα? Έλεγε προηγουμένως ότι όταν καταλάβεις πως όλες οι δραστηριότητες σου είναι περιμαζέματα, δηλαδή δεν είναι πραγματικές ενασχολήσεις, και ότι το μόνο έργο σου είναι η νύψεις, και αρχίζεις πάλι το δρόμο της νύψεως, τότε θα λυθεί η μεγάλη απορία σου και θα βρεθεί μπροστά σου ο Χριστός. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι για τους μοναχούς. Και έναν ο οποίος έχει οικογένεια, αυτό είναι η νύψη. Μπορεί να ασχολείσαι με να ταΐζεις το παιδί σου, μπορεί να κάνεις το φαγητό, μπορεί να δουλεύεις έξω, μπορεί να έχεις σπίτι, μπορεί να συμμαζεύεις το σπίτι. Όλα αυτά όμως τα κάνεις έχοντας μέσα στην καρδιά σου αυτή την προσοχή. Γιατί όλα αυτά γίνονται αφορμές και ευλογίας ή προσβολής. Εδώ προσθέτει ότι στην αρχή θα έχεις πάλι κάποια απορία, κάποια δυσκολία, κάποιο πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι τα αγαθά της Βασιλείας στον ουρανό των Χριστών δεν το βρίσκουμε αμέσως. Γιατί? Είχαμε πει πως όταν δεν τηρείς το νου σου έχεις συνεχώς λογισμούς και οι πράξεις και τα λόγια σου είναι απόρρια των λογισμών σου. Ο ίδιος βέβαια δεν το παίρνεις είδηση ότι οι σκέψεις σου είναι λογισμοί επειδή είσαι απασχολημένος με πολλά. Εμείς ενώ έχουμε χιλιάδες λογισμούς νομίζω πως δεν έχουμε. Γιατί έχουμε συνηθίσει τις σκέψεις, ασχολούμεθα με πολλά και δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί δεν έχουν πέσει οι θύρες. Μπαίνει και βγαίνει όποιος θέλει στη συνείδησή μας. Στο μυαλό μας, στη φαντασία μας, στις σκέψεις μας. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι προσβάλλουμε τον εαυτό μας. Έχουμε μπουκώσει τον εαυτό μας με τόσα πολλά πράγματα που περιφρονήσαμε την καρδιά μας, δεν τη σεβαστήκαμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε πλήρης λογισμών. Και χρειάζεται πριν από όλα να βάλω ένα όριο μέσα μας, γίνει ένα ξεκαθάρισμα, γίνει μια κάθαρση εσωτερική. Και λέει, και οι λογισμοί, λέει αυτός είναι καλός, ο άλλος δεν μου συμπεριφέρθηκε ευγενικά, σε αυτό δεν με άκουσαν. Όταν λέει όμως, θελήσεις να τηρήσεις την ύψη, τότε θα το καταλάβεις ότι είσαι γεμάτος λογισμούς, να προσέξεις τον εαυτό σου. Γιατί ξέρετε τι κάνουμε, πώς τι παθαίνουμε και νομίζουμε πως δεν έχουμε λογισμούς και πως είμαστε σπουδαίοι άνθρωποι. Χάνουμε επαφή με τον εαυτό μας, ενώ έχουμε τα χάλια μας, ενώ έχουμε χιλιάδες λογισμούς, πότε? Με την εξωστρέφεια. Γι' αυτό ο άνθρωπος φοβάται να έρθει σε επαφή με τον εαυτό του και ζει μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που έχει. Ζει δηλαδή στο ψέμα του. Φαντάζεται πως είναι τέτοιος. Γιατί? Γιατί αυτό του λένε γύρω του, γιατί αυτό κουβεντιάζει και με την πολλή κουβέντα, με την πολλή εξωστρέφεια, έφτιαξε ένα δικό του κόσμο. Αυτό που νόμιζε πως ήταν, αλλά δεν είναι αυτός η πραγματικότητά του. Και αυτός ο άνθρωπος καθορίζεται λοιπόν από τους λογισμούς. Και γίνεται τόσο πολύπλοκη η ψυχή του ανθρώπου που χάνει το πούσουλά του. Θυμάμαι χαρακτηριστικά έρθει ένα παιδί που είχε πραγματικά μια φοβερή εξάρτηση. Και του λέω, δες και ψυχολόγο. Μου λέει, θα προσπαθήσω μόνος μου. Λέω, μόνος με ποιον? Με τον εαυτό σου? Ποιος είναι εαυτός, τον ξέρεις? Θα κάνεις διάλογο με τον ψεύτικο εαυτό σου για να βρεις ποιος είσαι? Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν έχουμε καθόλου επαφή με πραγματικότητά μας. Και η καθημερινή συναναστροφή μας, τα πολλά πράγματα, οι πολλές ενασχολήσεις, η έντονη εξωστρέφεια, γι' αυτό ο άνθρωπος θέλει διαρκώς να κάνει πράγματα. Γιατί δεν θέλει να έρθει σε επαφή με τον εαυτό του, γιατί θα τρομάξει. Ή δεν ξέρει από πού να βγάλει άκρη, από πού να ξεκινήσει. Η αρχή που οφείλει να ξεκινήσει ο άνθρωπος είναι η νύψη. Διαρκώς να αποτοξινώνεται από καταστάσεις οι οποίες μπούκωσαν την ύπαρξή μας για να αρχίσει πλέον ο άνθρωπος να βλέπει την καρδιά του. Να βλέπει την πραγματικότητά του. Και λέει, όταν όμως θέλεις να τηρήσεις την νύψη, τότε θα το καταλάβεις, αλλά μην απελπιστείς. Άλλωστε, Αυτό είναι το έργο μας, να σταραφείς τον εαυτό σου και να βρεις τα πάθη και τους λογισμούς σου. Στον κόσμο, επειδή ζούμε με ποικιλία ενδιαφέροντων, όλα σου φαίνονται φυσιολογικά, και τα πάθη και οι λογισμοί. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Επειδή ζούμε τόσα πολλά πράγματα, όλα μας φαίνονται φυσιολογικά και δεν τα διακρίνουμε. Αλλά μη φοβάσαι, λέει ο Άγιος, τους λογισμούς. Αρκεί να τους συνειδητοποιήσεις. Και τότε το πρόβλημα θα το λύσει ο Χριστός. Την πρώτη απορία θα τη λύσεις εσύ με το να κάνεις την ύψη. Και τη δεύτερη θα την τακτοποιήσει ίδιος ο Χριστός. Εάν προσέχεις τη διάνοιά σου, στη βάση της, εάν είσαι δηλαδή προσεκτικός στο τι μπαίνει και τι βγαίνει από αυτήν. Λέει, πώς ξεκινά αυτή η προσπάθεια? Πρώτα την κίνηση την κάνει ο άνθρωπος, προσέχοντας τη διάνοιά του. Και τότε, λέει, τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Χριστός. Όταν αρχίζει ο άνθρωπος να είναι προσεκτικός, τότε έρχεται σε επαφή με την καρδιά του. Ο άνθρωπος, ξέρετε, πότε αρχίζει και ζει? Όταν αρχίζει να έρχεται σε επαφή με τον εαυτό του. Ό,τι ζούσε μέχρι τότε ήταν ψέμα. Δεν ζούσε ο ίδιος, ζούσε η σάρκα του. Ζει η σάρκα μας. Είναι αυτό που λέει και στον άσωτο ιό. Τι λέει? Πότε ο άσωτος ιός άρχισε να επιστρέφει? Όταν ήρθε σε αυτόν. Η ζωή μας αρχίζει από τη στιγμή που αρχίζει και λειτουργεί η καρδιά μας και έχουμε επαφή με την καρδιά μας. Με το εσώτατο είναι μας δηλαδή. Με την ύπαρξή μας. Αλλιώς ζούμε μόνο βιολογικά. Τότε η ζωή μας είναι ζωώδης. Είναι σαν τα ζώα ζούμε τότε. Είναι κτηνώδης η ζωή μας. Γι' αυτό και τα πάθη μας γίνονται κτηνώδη. Χρειάζεται λοιπόν από τη στιγμή που αρχίζει να υπάρχει μια επαφή με την καρδιά μας, έστω μολυσμένη καρδιά, έστω διαστραμμένη, έστω λογισμούς να έχει, τότε νιώθουμε ότι αρχίζουμε να υπάρχουμε. Αρχίζουμε να ζούμε. Ότι τότε ο χρόνος μας είναι ζωντανός χρόνος. Αλλιώς είμαστε πεθαμένοι. Ίσταμε, λέει, σημαίνει στέκομαι όρθιος και παρακολουθούμε προσοχή τα νοήματά μου. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο να επικεντρώνω την προσοχή στο νου μου για να μην μπαίνουν λογισμοί. Δεν είναι μόνο να μπαίνουν λογισμοί, κάτι άλλο. Το βασικό είναι ο νους μου να είναι επ' αυτών, επί των Χριστών. Δεν κάνω δηλαδή μια άσκηση απλώς να γίνω καλύτερος, να ελέγξω τις σκέψεις μου. Τις ελέγχω, αλλά με προοπτική των Χριστών. Να έχω δηλαδή όλη τη συνείδηση ότι ο Χριστός είναι παρόν και να τον προωρώ ενώπιόν μου, όπως λέει και ο προφήτης. Να ξέρω ότι στην πύλη της διανοίας μου, από την οποία μπαίνουν στην καρδιά μου οι λογισμοί του πονηρού, οι βγαίνουν δικοί μου, στέκεται ο Χριστός. Άρα ή προσέχω τον Χριστό και τον έχω, ή δεν τον προσέχω και ακούω τους λογισμούς και τότε τον χάνω. Αυτό είναι το νόημα, να μην ακούω τους λογισμούς μου. Δεν ακούω τους λογισμούς μου όχι για να ξεπεράσω κάποια ψυχολογικά προβλήματα, που και αυτό είναι χρήσιμο, γιατί η κύρια βάση των ψυχολογικών προβλημάτων είναι οι λογισμοί. Απολογισμό τρελαίνεσαι. Απολογισμό γεμίζει άγχος. Από την λογισμού τρελαίνεσαι και δεν λες τι μου γίνεται. Και από το τίποτα βγαίνεις να έχεις χίλια δυο στο μυαλό σου. Λοιπόν, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία όμως. Αποφεύγω τους λογισμούς για να διαφυλάξω το θησαυρό μου, τον Χριστό. Δεν θέλω κάτι άλλο να το προσβάλλει. Όπως σέβομαι τον σύντροφό μου και δεν έχω λογισμούς για άλλους ή για άλλες, δεν προσέχω τους λογισμούς για να μην μπερδεύομαι, για να μην μπλέξω και φαντάζομαι κάποιον που δεν έχω και λοιπά και ξυπνήσει όρωτας μέσα μου και δεν ικανοποιηθεί και αυτό το πράγμα. Προσέχω τον λογισμό μου, δεν έχω άλλες σκέψεις για να μην βασανίζομαι, για να τιμήσω το πρόσωπο που είναι ο σύντροφός μου. Έτσι είναι και με τον Χριστό. Η φράση «δυνεκώς επ' αυτό ιστάμεθα» δηλώνει ότι τελικώς η προσοχή του νου είναι μια διάλειπτη στροφή προς τον Χριστό. Ένα πλησίασμα του Χριστού. Δεν είμαστε δηλαδή, ο χριστιανός δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακολούθησε ένα φιλοσοφικό σύστημα και προσπαθεί να ανέλθει επίπεδο. Αλλά όλη του πνευματική προσπάθεια δεν είναι μια τεχνική αυτοβελτίωσης για να λατρεύσει τον εαυτόν του. Και τελικά να αυτοθεωθεί, δηλαδή να δαιμονιστεί, γιατί αυτό είναι ο δαιμονισμός αυτών των συστημάτων. Αυτοθαίνεται ο άνθρωπος. Αυτονομείται από τον Θεό και λέει: εγώ θα γίνω Θεός. Εγώ θα κατακτήσω την αλήθεια. Εγώ θα γίνω σπουδαίος άνθρωπος. Εγώ θα καταλάβω τι συμβαίνει στο σύμπαν. Και θα καταλάβω τις ενέργειες του κάθε ανθρώπου, αν είναι κίτρινη, κόκκινη, χλωμή. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Η ουσία είναι το Χριστό να συναντήσω, το πρόσωπο. Και έτσι ο άνθρωπος προσωποποιείται. Έτσι είναι ικανός για σχέση. Γι' αυτό οι άνθρωποι αυτών των συστημάτων, ενώ φαινομενικά έχουν μια γλυκύτητα, έχουν ένα τεράστιο εγωισμό. Άνθρωποι πέρασαν από αυτά τα συστήματα, πέρασαν 10 χρόνια με τις εκκλησίες να ξυπνήσουν και να γίνουν ταπεινοί άνθρωποι, να βγάζουν συναίσθημα. Είναι στεγνοί άνθρωποι. Γιατί έχω την έπαρξη ότι εγώ ξέρω την αλήθεια και κατέκτησα κάτι. Εμείς δεν κατακτούμε, μας δωρίζεται. Γι' αυτό, επειδή μας δωρίστηκε, γι' αυτό και εμείς είμαστε δωρεά σε άλλους. Επειδή μας δωρίζεται ο Χριστός και αυτός είναι η ζωή μας και επειδή δεν το αξίζουμε μας δίνεται, γι' αυτό και εμείς αποκτούμε τέτοιο ήθος να δινόμαστε σε αυτό που δεν αξίζει. Και δεν χωρίζουν ανθρώπους ρατσιστικά σε πνευματικούς και μη πνευματικούς, σε ικανούς και ανίκανους. Η προσοχή λοιπόν του νου είναι μια διάλεπτη στροφή προς το Χριστό, είναι πλησίασμα του Χριστού. Μόνο με αυτόν τον τρόπο πλησιάζει κανείς τον Χριστό και μπορεί να τον έχει. Η προσοχή μου λοιπόν ας μην είναι, το τονίζει εδώ πολύ προσεκτικά, ας μην είναι μια σχολαστική ενέργεια, μια φιλοσοφία, μια ιδεολογία ή μια προσπάθεια, αλλά ένα κοίταγμα του Χριστού. Τι ωραία που το λέει. Η φιλοσοφία της Εκκλησίας μας είναι αυτό, το κοίταγμα του Χριστού. Η φιλοσοφία των σχέσεων μας είναι το αληθινό κοίταγμα προς τον άλλον. Να βλέπω τα μάτια του άλλου και να βλέπω την καρδιά του. Όχι εξωτερικά, ουσιαστικά. Δεν είναι εδώ μια ιδεολογία. Δεν είναι μια προσπάθεια να ελέγξω τον εαυτό μου απλώς, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικότερο. Όπως όταν λέμε «Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο Θεών», ξέρουμε ότι μπροστά μας είναι ο Χριστός και τον προσκυνάμε. Αυτή είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Είσαι απέναντι από τον Χριστό και τον προσκυνάς και αποκτάς σχέση μαζί του. Αλλά προηγουμένως έχεις αδειάσει το μυαλό σου από τους άλλους ψεύτικους θεούς, κάνοντας νύψη. Και όταν απέναντι σου είναι ο Χριστός και τον προσκυνάς, τότε μόνο μπορείς και προσκυνάς και τον κάθε αδελφό σου που είναι δίπλα σου και απέναντί σου. Έτσι, αν δεν το ξέρουμε, δεν οφείλει σε τίποτα. Ναι. Έτσι και το ίσταστε ενώπιον του Χριστού είναι το κοίταγμά μας των Χριστών, ο τρόπος της πνευματικής σχέσεώς μας. Επομένως, η επιτυχία μας στην ύψη είναι ανάλογη με την αίσθηση της παρουσίας του Χριστού. Οι διστάσεις μας δεν είναι στιγμή αλλά διαρκής. Όλο και περισσότερο προσέχουμε, όλο και περισσότερο επιμικρύνουμε την προσοχή μας. Λοιπόν, η επιτυχία της νύψης είναι αυτό, η αίσθηση της παρουσίας του Χριστού. Μα ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Να μιλούμε για αυτά τα πράγματα, να τα διαβάζουμε και να μην ασυγκίνητη η ψυχή μας. Σαν να ακούμε ειδήσεις για τα κόμματα, για τα αθλητικά. Η ψυχή μας να μην είναι ασυγκίνητη. Και αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι η ένδειξη ενός ανθρώπου που πέθανε. Κάνουμε χίλια δύο πράγματα και η καρδιά μας είναι ανέστητη. Και λέμε ναι, είμαι χάλια. Και το λέμε μια κατάσταση αφασίας. Το θέμα δεν είναι να πεις ότι είσαι χάλια. Είναι τι σημαίνει αυτό μέσα στην καρδιά σου. Όχι να το καταλάβει το μυαλό σου ότι είσαι ένας άρρωστος άνθρωπος. Αλλά τι λέει αυτό στην καρδιά μου. Πώς την ταρακουνάει την καρδιά μου και πώς την θέτει σε λειτουργία να γονατίσει και να αρχίζει να ζητά το έλεος του Θεού. Τότε αρχίζει να θεραπεύεται και να ξυπνά. Και συνεχίζει ο γέροντας και το λέει πολύ ξεκάθαρα αυτό. Περνούν οι μήνες, οι εβδομάδες, οι μέρες, οι νύχτες, οι ώρες, η μια στιγμή διαδέχεται την άλλη. Έρχεται η Ανατολή, η Δύση. Συνεχώς ανακυκλούται ο χρόνος και μαζί του λέει συμπαρεκτείνεται και ο βίος μας. Είχα λογισμούς, θα συνεχίσω να τους έχω. Είχα παράπονα, μέχρι να πεθάνω παράπονα θα έχω. Είχα γκρίνια, γκρίνια θα έχω. Είχα προσπάθεια για τα πράγματα, θα συνεχίσει η καρδιά μου να έχει προσκολήσεις. Με ενδιέφερε γιατί φωνάζουν έξω, όλους τους αιώνες θα φωνάζουν και εγώ θα ασχολούμαι με αυτό. Τι έκανε το ένα κόμμα, τι έκανε το άλλο. Στα κομμάτια να πάνε. Τι μας ενδιαφέρει. Ξέρετε αυτό. Είναι μια αφασία, μια παγίδα που η κρίση, τα κόμματα μπαίνουμε στη διαδικασία ειδήσεων και είμαστε εκεί επικεντρωμένοι. Μια ζωή αυτό θα κάνουμε. Αυτό είναι όταν δεν αντιστρέψουμε την πορεία μέσα στην καρδιά μας. Και λέει, όλους ο σημερινός τρόπος ζωής και σκέψεως, η εμπειρία μας, τα έργα μας, η σημερινή μας πνευματική κατάσταση συνεχίζεται μέσα στον χρόνο. Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος μαγικά. Κανείς και λέει, είπε ο παπάς ο Θεός να μας αγαπά και να μας φροντίσει. Ναι, έτσι. Σταυρωμένα χέρια, πόδια, δεν γίνεται μαγικά. Εκτός αν είμαστε ρομποτάκια. Επειδή είμαστε πρόσωπα και έχουμε ελευθερία και έχουμε και καρδιά, πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτό. Και λέει παρακάτω, κυλάει η ζωή μας χωρίς πνευματική καρποφορία. Αυτό είναι επικίνδυνο. Να περνούν σε κατάσταση αφασίας, μούχλας. Γερνώ, αλλά και πάλι δεν αλλάζω. Και την ώρα που θα πεθάνω το ίδιο θα κάνω. Αν δεν αποφασίσουμε να αλλάξουμε, δεν ταπεινωθούμε, δεν ενοχληθούμε, δεν ταρακουνηθούμε και την ώρα που θα πεθαίνουμε το ίδιο θα κάνουμε. Λέει κάποιος, σιγά σιγά, μην το στενοχωρήσουμε. Ναι, για να συνεχίσει να πεθαίνει έτσι. Είναι καλό να στενοχωριόμαστε, είναι καλό να απογοητευόμαστε, για να ξυπνήσει κάτι όταν είμαστε σε κατάσταση πνευματικού θανάτου. Αλλιώς μέσα από το λαού-λαού, μπαμπούλα Ζαραβίγκας. Γραφή και ιδιών είναι. Έχω πάρει ποσοστά και τους διαφημίζω. Και την ώρα που θα πεθάνω το ίδιο θα κάνω. Έτσι κάνουμε συνήθως εμείς οι άνθρωποι. Χαραμίζουμε τις μέρες μας και όλες τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός. Εάν κάνετε αυτοκριτική, θα δείτε ότι παραμείνατε όπως είσαστε και ίσως να βρίσκεστε και σε χειρότερη κατάσταση. Αυτή είναι η αυτοκριτική. Αυτό είναι, ξέρετε, που λέει εδώ, λες ότι ο γέροντας πιάνει πυρήνα. Πιάνει την ουσία της ζωής μας. Δεν είναι αυστηρός, δεν είναι επίκης, είναι αληθινός. Και με ένα τσακ μας διεγείρισε μια δικασία να ζωντανέψουμε. Για να είμαστε όμορφοι, να μας αγαπάει και ο κόσμος, να μας χαίρεται και ο κόσμος. Πρώτα εμείς να λέμε τον εαυτό μας, να καθέρεις να χαίρεται. Αλλά εμείς λέει, αντί να επιμικρύνουμε την ψεύτικη ζωή μας, τη ματαιότητα των ημερών μας, έπρεπε να συμπαρεκτείνουμε, να αυξάνουμε τις πνευματικές εργασίες μας και ιδιαίτερα την ύψη για την ευχή. Αντί λοιπόν να μπαίνουμε σε αυτή την νεκρική πομπή, να είμαστε ήδη χωρίς να αλλάζουμε, να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία με αυτόν τον τρόπο, της νύψης και της προσευχής. Όταν κάποιος είναι άρρωστος, χαίρεται, λέει, αν ζήσει έναν ακόμα χρόνο. Γι' αυτό δοξολογεί τον Θεό και εύχεται να τον αξιώσει να ζήσει και το επόμενο έτος. Δεν είναι όμως σωστό, λέει ο Άγιος, να αντιμετωπίσουμε έτσι τη ζωή μας. Οφείλουμε να αυξάνουμε και να προχωρούμε την ύψη και την ευχή χωρίς να τρέφουμε ελπίδες μακροβιότητος. Εμείς λέμε, έχει ο Θεός του χρόνου να είμαστε καλά. Και του χρόνου και του χρόνου και στο 80 του χρόνου να είμαστε καλά. Δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να μην ζούμε με την ελπίδα της μακροβιότητας για να αλλάξουμε, αλλά εδώ και τώρα να αλλάξουμε. Εάν δεν αρχίσουμε τώρα αμέσως την ύψη, την ευχή και την ιδίτα της καρδιάς, πότε θα το κάνουμε? Δεν έχεις χαρά, ειρήνη, πνευματικές απολαύσεις σήμερα? Προσεύχεσαι και δεν καταλαβαίνεις τίποτε? Προσεύχεσαι και τα μάτια σου δεν βγάζουν δάκρυα? Αγρυπνείς, κάνεις τις μετάνοιές σου και η καρδιά σου δεν γλεντάει? Χαμένη πάει η ζωή σου. Γιατί χαμένη πάει η ζωή μας? Γιατί ζούμε για να χαιρόμαστε. Ζούμε για να απολαμβάνουμε. Ζούμε για να γευόμαστε τη γλυκύτητα του Θεού. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να βρούμε αυτήν την πνευματική αναζήτηση. Και λέει, θα πας στον τάφο και τίποτα δεν θα έχεις κάνει. Πρόσεξε, λέει, τώρα την της καρδιάς ιδίτητα. Η καρδιά σου είναι γλυκία. Να είναι γλυκιά, χαρούμενη, όμορφη. Να είναι εδέμ, δηλαδή παράδεισος. Κάποιος θα πει, μα δεν είπατε να μην ζητούμε κάτι τέτοιο? Η ψυχή η οποία δεν διεκδικεί πνευματικά χαρίσματα και ιδίτητα και χαρά και αφήνεται ταπεινά στο θέλημα του Θεού, αυτή η ψυχή είναι δέμ, αυτή η ψυχή είναι ταπεινή, αυτή η ψυχή είναι παράδεισος, αυτή η ψυχή τρέφεται μυστικά από τη χάρη του Θεού και κάποια στιγμή θα βγει αυτό και στην επιφάνεια. Και κάτι ακόμα λέγει. Να δείχνεις ενδιαφέρον. Γιατί νομίζετε? Λίγο κουφό για μας. Για την ησυχία, λέει, να δείχνουμε ενδιαφέρον. Τι είναι η ησυχία? Για να δούμε. Η ησυχία σημαίνει σιωπή. Να μην έχω λογισμούς. Αυτή είναι η ησυχία. Όχι εξωτερική απλώς. Η εσωτερική ησυχία. Η ησυχία της καρδιάς. Να μην ταλαιπωρούμε μέσα μου. Να φτιάχνω σενάρια, κοβεντιάζω, να τρελαίνομαι. Να μην έχω λογισμούς. Να μην ασχολούμαι με τους άλλους. Να μην με νοιάζει για τίποτα. Να είμαι ήρεμος, γαλήνιος. Γίνονται σεισμοί, πέφτουν κτίρια, γίνεται κακό, φασαρία. Να μπορώ να πω, ή το όνομα Κύριο ευλογημένο. Πέθανε κάποιος δικός μου και πάλι να πω, ή το όνομα Κύριο ευλογημένο. Μόνο να τον απαύσει ο Θεός. Κάποιος αδελφός μου, κάποιος σύντροφός μου απεδείχθη ότι δεν είναι καλός. Ας μην πούμε πω ότι κακός μας βρήκε. Ένα κακό μόνο υπάρχει. Τι θα γίνει μέσα στην καρδιά μου? Υπάρχει αλήθεια ή όχι? Ας έχουμε λοιπόν διαρκώς ειρήνη, χαρά, αταραξία, απάθεια, ό,τι και αν συμβαίνει. Ξέρετε, αυτό το κάνουμε όταν είναι γεμάτη η καρδιά μας. Όταν, έχουμε να βρει, όταν βρήκαμε θησαυρό μέσα στην καρδιά μας, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αν δεν έχουμε κάτι μέσα μας, ασφαλώς ταρασόμεθα, γιατί απολυτοποιούμε αυτό που ζούμε εξωτερικά. Και λέμε, πα τι λες τώρα, ξέρεις πώς μου φέρεται, πώς την πάτησε, πού τον βρήκα και τον παντρεύτηκα. Απολυτοποιούμε αυτό το γεγονός, αλλά δεν είναι απόλυτο. Για τον άνθρωπο που είναι γεμάτη καρδιά του από ζωή. Απόλυτο γεγονός είναι η ζωή που υπάρχει μέσα μας ή δεν υπάρχει. Και τότε τα πράγματα σχετικοποιούνται, γίνονται απλά, γίνονται ανεκτά. Μπορούμε να σηκώνουμε στην πλάτη μας. Ξέρετε, λέμε τώρα για την κρίση και λέμε οι Γερμαναράδες τι μας κάνανε. Οι Γερμαναράδες, ξέρετε τι δυστυχία έχουν, δεν ζουν την Ανάσταση. Εμείς όποιοι είμαστε, ζούμε Ανάσταση. Μας δίνει την ευκαιρία τουλάχιστον να κινούσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού να ζήσουμε Ανάσταση. Που σημαίνει ότι μπορεί η καρδιά μας να γεμίσει τόσο πολύ από τον Σταυρό και την Ανάσταση Χριστού που να σχετικοποιηθεί η οικονομική καταστροφή. Για τον άλλο όμως, αν καταστραφεί οικονομικά, δεν υπάρχει κάτι άλλο μες στην καρδιά του. Γι' αυτό όταν η καρδιά μας ζήσει πραγματικά ζωή, τότε είναι σχετικά τα άλλα. Γι' αυτό αν δεις κάποιον να ταράσσεται, ρε, τι έγινε, ρε, ειδήσεις, ρε, Χρυσή Αυγή, ρε, ο συνασπισμός, ρε, Νέα Δημοκρατία, ρε. Και τι έγινε, ρε, παιδί μου. Τι έγινε, μα αυτό είναι η ζωή μου, δεν έχω κάτι άλλο με στην καρδιά μου. Γι' αυτό το λέει. Αν είναι γεμάτη η καρδιά του, λέει, σιγά, τα ΟΑ. Δεν του κάνει κέφι να ανοίξει ειδήσεις. Όχι γιατί τον ενοχλεί. Το λέει τελείως αδιάφορο και ανιαρό. Γιατί θα είναι το ίδιο μοτίβο, η ίδια νέκρα. Ο ίδιος θάνατος. Με το θάνατο θα ασχολούμεθα. Ναι, γιατί είμαστε νεκροί. Αν είμαστε ζωντανοί, δεν ασχολούμεθα με αυτά τα πράγματα. Ας μην μας πιάνει αγωνία, φόβος, στενοχώρια και ας μην έχουμε προσδοκίες. Μία προσδοκία μόνο να έχουμε, το Χριστόν. Αυτή είναι, τι λέει ωραία που το λέει, η εμελής ησυχία, την οποία οφείλουμε να φυλάσσουμε μέχρι εξόδου ημών, μέχρι που να φύγουμε για την άλλη ζωή. Θέλετε μέχρι τώρα να ρωτήσετε κάτι? Ναι, Παπαγιώργη μου.
Θεωρία, σαν θεωρία για την ύψη στο μοναχισμό, πρακτικά βγαίνει πιο εύκολο, γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, όλοι αυτοί, δεν υπάρχουν αυτοί οι πειρασμοί, δεν υπάρχουν αυτή η δυσκολία που έχει στον κόσμο και βγαίνει πιο εύκολα η ύψη. Κάποιος μοναχός μπορεί πιο εύκολα να προσέχει το μυαλό του και είναι και το επάγγελμά του αυτό. Στον κόσμο μέσα μας, επειδή έχουμε τόσο πολλά ρατήματα, πρακτικά δεν μας βγαίνει η ύψη, με τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο. Και κουραζόμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή, ακόμη και θεωρητικά τώρα, θα το πάρω αυτό, θα πάω μέχρι να φτάσω στο σπίτι μου, θα δεχτώ τόσους πολλούς ερεθισμούς που έχουν φύγει τελείως. Ούτε ευχή, ούτε τίποτα. Και είναι πολύ δύσκολο να μας βγει. Πώς μπορεί να βγει πρακτικά αυτό η νύψη, η προσοχή, να κλειστώ στον εαυτό μου και να μην μιλάω σε κανέναν, να έχω ησυχία, δηλαδή, γιατί η εσωτερική ησυχία είναι και θέμα εξωτερική ησυχία. Δεν είναι μόνο θέμα. Για να είσαι μέσα ήσυχο, πρέπει να είναι και υπάρχει και εξωτερική ησυχία. Να μην έχω πολύ παρεδώσει τον κόσμο, δηλαδή. Να κλειστώ στο σπίτι μου, να βγαίνω μια φορά την εβδομάδα. Πώς να βγει πρακτικά?
Μια μισή. Γιατί η Κυριακή είχαμε δεύτερη λειτουργία και είναι μισή Κυριακή μένει. Λοιπόν, καταρχήν δεν είναι, είναι λίγο σχετικό αυτό να λέμε ότι ο μοναχός είναι πιο εύκολα. Γιατί ο μοναχός παλεύει με τα νοήματα, ο κοσμικός με τα πράγματα. Καμιά φορά είναι πιο δύσκολα τα νοήματα και να παιδεύσουν το λογισμό μας και μας ταλαιπωρήσουν και έτσι να εχμαλωτήσουν η καρδιά. Από την άλλη, για να μπορέσει κανείς να το κάνει πρέπει να έχει ένα κίνητρο, να έχει μια ανησυχία μέσα του. Η ανησυχία για το είναι αλήθεια, η ανησυχία να βρούμε αυτό που γεμίζει την καρδιά μας είναι ένα γερό κίνητρο. Αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να κοιτάξουμε μέσα μας, θα δούμε ότι έχουμε αυτή την αναζήτηση και αυτό είναι που μας γεμίζει. Αν λοιπόν το ενεργοποιήσουμε αυτό το κίνητρο, να βρούμε το φως και μπούμε σε διαδικασία λίγο να γονατίζουμε, λίγο, 10 λεπτά, ένα τέταρτο την ημέρα, αυτό θα γίνει ξαφνικά ένα ξύπνημα, θα γίνει μια αφύπνιση που θα αρχίζει να γίνεται μια άλλη στροφή εσωτερική μέσα μας και τότε θα έχουμε τις δυνατότητες και τη διάρκεια να ξέρουμε πώς να ζήσουμε. Δεν θα κλειστούμε σπίτι μας, αλλά θα ξέρουμε τον τρόπο που θα επικοινωνούμε με τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους με τους οποίους θα συναστρεφόμαστε και θα έχουμε ένα πρόγραμμα ισορροπημένο που διαφυλάσσει αυτή την κατάσταση. Για παράδειγμα, δουλεύω ένα 8ωρο. Θα πάω σπίτι να ξεκουραστώ. Θα φάω. Θα κοιμηθώ, διαβάσω και ένα βιβλίο. Θα φάω και λίγο έξω. Θα μιλήσω με κάποιους ανθρώπους. Κάποια στιγμή θα ήμουν πιο ήσυχο να κάτσω και να διαβάσω ή να κάνω κάποιες δουλειές. Θα βρω πράγματα τέτοια που διαφυλάσσουν αυτό το πράγμα που αρχίζει να ξυπνάει μέσα μου. Δηλαδή αρχίζει να γίνεται μια κυοφορία μέσα μου. Δεν θα τρέχει η γυναίκα στον πρώτο μήνα, θα χάσει το παιδί. Στην κεφορία λοιπόν που υπάρχει μέσα, προσέξω κάποια πράγματα, να δέσει, να περάσουν τρεις μήνες, να δέσει το μωράκι και μετά κάνει και καμιά βόλτα. Δηλαδή ο καθένας ξέρει μέσα του τι γίνεται. Δεν ξέρουμε γιατί έχουμε βγει από αυτήν τη διαδικασία της εσωτερικής ανησυχίας. Έχω δει ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου σχέση με την Εκκλησία και την Ορθοδοξία, που ψάχνουν για την αλήθεια και πάνε σε άλλες χώρες, τρέχουν και περπάτε και κάνουν και ξεσκίζονται. Και κάνουν χίλια δύο πράγματα, αλλά δεν χάνουν αυτό το στόχο μέσα τους. Και μπορεί να κάνουν και λάθη, αλλά ο Θεός κάποιες στιγμές αυτούς φωτίζει, τους δείχνει την αλήθεια. Το σημαντικό δεν είναι τι κάνουμε εξωτερικά, είναι ότι δεν έχουμε μέσα μας κίνητρο εσωτερικό. Η καρδιά μας έγινε σε πλαδαρή, κοιμισμένη, αποχαυνωμένη, που δεν της είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα. Π.χ. αν κάποιος ερωτευτεί κάποια κοπέλα, θα την αφήσει ησυχή? Θα ψάξει τα πάντα, θα ξεχάσει, θα είναι προσανατολισμένος εκεί. Θα εύχεται υπέρ της οσίας ευφροσύνης. Θα ψάχνει, θα είναι εκεί, θα είναι προσανατολισμένος και θα προσαρμόσει το πρόγραμμά του βάσει της οσίας ευφροσύνης. Καταλάβατε? Είναι πριν το γαμωσία, μετά γίνεται, άστα να πάει. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, λοιπόν, αν ξύπνησε μέσα μας αυτή η διαδικασία, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Κανείς άλλος.
Αναφερθήκατε έτσι στο τελευταίο και κάνετε μια ανοίξη ότι δεν μπορεί, να μην ασχολούμαστε με τα πολιτικά πράγματα. Λέτε, ότι αυτό πολλές φορές ανατρέπουμε σε συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά και λέμε για να λέμε πολλές φορές σε τέτοιου. Όταν όμως έτσι ζεις, ας πούμε, σήμερα και συμβαίνουν πράγματα δίπλα σου που αφορούν την κοινωνική σου ζωή και την πολιτική, δηλαδή είσαι ένας πολίτης που εργάζεσαι, έχεις σχέσεις. Και φέρνουμε ένα 38 παράδειγμα, ας πούμε, ότι συναναστρέφεις ανθρώπους που μπορεί να είναι μέσα στον, να είσαι στο ίδιο εκκλησιαστικό χώρο, να κοινωνείς από το ίδιο ποτήρι και πολιτικά να εκφράζονται υπέρ ομάδων όπως είναι η Χρυσή Αυγή, δηλαδή να υποστηρίζουν ότι πρέπει να δίνουμε αίμα οι γενετικά ίδιοι, τους γενετικά ίδιους και εκεί, αυτό όταν γίνεται πολιτικό ζήτημα, πάβει να είναι διαπροσωπικές σχέσεις, γιατί με αυτό δεν οφείλεις να πάρεις μια θέση.
Πάρε. Ποιος απαγορεύει? Αλλά αυτός ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου δεν θέλει αυτό να το απαντήσεις. Θέλει την καρδιά σου. Είναι ζωντανή? Θέλει το χαμογελό σου. Είναι αληθινό? Δεν θέλει τη φλιαρία σου. Θέλει την καρδιά σου. Όταν λοιπόν δεν έχουμε καρδιά δίπλα μας, τότε ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Αν ερχόταν ο Γεροπαΐσιος, θα το ρωτούσε αυτό το πράγμα? Δεν είμαστε στο πνεύμα του Γεροπαΐσιου. Είμαστε στο πνεύμα της βαρβάρας, της φλιαρίας δηλαδή, και επομένως ο άλλος άνθρωπος θα σε ρωτήσει αυτά τα ανάλογα. Είναι τι εμπνέουμε τον άλλο να μας ρωτήσει. Τι τον εμπνέουμε να μας ρωτήσει. Και ο κάθε άνθρωπος εκφράζει ένα πνεύμα. Βλέπεις τον άλλο και λες, «Ωχ, θα κουτσοπουλεύσουμε τώρα». Είναι τι εμπνέει ο άλλος. Τι πνεύμα θέλω να δώσω, έχω ευθύνη για αυτό το πράγμα. Δηλαδή το πρόβλημα μας νομίζει δεν είναι πολιτικό. Τα πολιτικά υπάρχουν για να βγάζουμε την οργή μας που έχουμε μέσα μας, γιατί είμαστε καλά εμείς. Αν ειρηνεύσουμε, δεν υπάρχει λόγος να βγάλουμε ρίκη και να συγκρουστούμε. Απλώς έχουμε ένα θυμό μέσα μας που δεν είναι τακτοποιημένα τα πράγματα και βρίσκουμε τρόπους διαφωνίας με τους ανθρώπους και γουστάρουμε να δούμε ανθρώπους που διαφωνούμε για να εκτονωθούμε. Γιατί αν δεις έναν άνθρωπο που είσαι ζαλισμένος σε αυτή τη διαδικασία και ξέρεις, αν είσαι έξυπνος, ξέρεις που θα πάει η κουβέντα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό ή πολιτικό, πιες ή ιδεολογικό, τι άποψη έχουμε. Αλλού το πρόβλημα μας είναι. Πνευματικό, καρδιακό. Σε αυτόν τον άνθρωπο ξέρεις να έχεις την πρόνοια πού θα το πάει. Και αν ξέρεις ότι πάει όλο εκεί και θέλει να συγκρούεται, καλημέρα σας. Φεύγουμε. Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Αν δεις όμως ουσιαστικό περιεχόμενο και αυτή η κουβέντα που μπορεί να ξεκινά πνευματικά, μπορεί να καταλήξει ουσιαστικά, θα κάτσεις εκεί να συζητήσεις με αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά πρέπει να έχουμε τη διάκριση να ξέρουμε τι είναι ο άλλος. Απλώς σε λόγια να βρισκόμαστε, να πουλήσουμε την εξιδά μας ο καθένας και να τρογόμαστε και στο τέλος να φύγουμε κοινωνημένοι και τσακωμένοι. Λες καληνύχτα, θα χάσω την ειρηνή μου εγώ, να λογομαχήσω γιατί. Αν όσο δεν μπορεί να καταλάβει, ξέρετε, όλοι ξέρουμε ποια είναι αλήθεια. Ξέρουμε όλοι ποιο είναι το σωστό. Αν κάποιος έχει το λάθος, γιατί πρόβλημα μέσα του, δεν θα το λύσουμε στο πρόβλημά του, ο ίδιος θα το λύσει. Και αυτές οι κουβέντες, ξέρετε, με συγχωρείτε, πολλές φορές δεν ωφελούν σε αυτό το επίπεδο. Ξέρει κανείς ότι το κακό είναι κακό, ξέρει τι είναι κακό. Αν το κρατάει μέσα, το κρατάει και είναι άρρωστος. Δεν τον κάνουμε εμείς καλά με την κουβέντα μας και τα κατηχητικά μας. Θα γίνει ο ίδιος καλά αν θελήσει. Επομένως πρέπει να έχουμε και μια πρόβλεψη, και αυτό είναι ευφυΐα. Τι είναι ως πνεύματος είναι αυτός ο άνθρωπος, τι θέλει? Ξέρετε, οι άνθρωποι δεν θέλουν τόσο μαρτυρίες ιδεολογικών προσεγγίσεων, πολιτικών προσεγγίσεων. Αυτά τα βαρεθήκαμε, αυτά δεν δίνουν ζωή. Ο άνθρωπος έλθει άλλη προσέγγιση, μια μαρτυρία ότι ο θάνατος νικήθηκε. Τι με ενδιαφέρει ότι κάνουν τα κόμματα? Ο θάνατος νικήθηκε? Εγώ αύριο μπορώ να έχω καρκίνο. Τι μου κάνουν τα κόμματα εμένα. Ποιος θα μου πει ότι νικήθηκε ο θάνατος. Δηλαδή, σαν χριστιανός, εγώ θα πουλάω ιδεολογίες ποιο κόμμα είναι καλό ή κακό. Με συγχωρείτε, αυτό. Ή δεν είμαστε εκκλησία, είμαστε ίδρυμα σπαστικών παιδών. Τα σπαστικά είναι μια χαρά, άγια είναι. Σπαστικό άλλου είδους παιδών. Εσωτερική σπαστικότητα που όλα τα κάναμε θεωρίες και φλιαρίες μέσα μας, τα ξέρουμε, τα αναλύσαμε, τα φτιάξαμε γιατί είμαστε νεκροί. Είμαστε κομπλεξικοί. Αν λυθεί μέσα μας το πρόβλημα του θανάτου, η εμπειρία του Θεού, τότε θα είμαστε εκκλησία και θα είμαστε βοδοί άλλης παρουσίας και κατάστασης ζωής, που θα τον άλλο το στέλνουμε από εκεί που ήρθε και θα πει αυτός τι ιδιότροπος, θα φύγει μακριά, θα πάει να βρει τους φίλους του, να μιλήσουν ιδεολογικά, να κάνει αυτό που θέλει, να πει το καφέ του, να φάει, να ξενυχτήσει, να κάνει θέλει. Καληνύχτα σας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
Είπατε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην ύψη του νου και πρέπει να προχωρήσουμε στην θεραπεία του νου και της καρδιάς. Η αρχή του νου μιλάει μόνο για το νου. Έρχεται ο Χριστός λοιπόν και πρώτη φορά μιλάει για την καρδιά. Πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε καρδιά? Εμείς ξέρουμε καρδιά ιατρικά ότι είναι μια τρόμπα που δίνει αίμα.
Τρόμπες είμαστε όλοι εδώ που τα λέμε. Συγγνώμη, ήταν έτσι ήρθε. Κοιτάξτε, όταν λέμε καρδιά εννοούμε την ψυχή. Και η ψυχή έχει και νου. Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας για νοούσα καρδιά. Η καρδιά μας έχει λόγο, έχει νου. Καταλάβατε? Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.